neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnje, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao vama i svim vašim slušaocima sa željom da bude i ovo veće korisno.
Naravno, eto i mi se nadamo, a i sudeći po broju pitanja naših slušalaca koja su već stigla u redakciju, a ovo je prilika da slušaoce pozovemo da svoje pitanja i dalje postavljaju na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. I oče Milutine, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, a kako su danas mesne poklade, zadnja nedjelja pred početak časnog posta, ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto više o svemu tome i da ovako malo posavjetujete slušaoce, da ih uvedete u ovaj časni post koji je pred nama.
Da, jeste, danas je nedjelja mesopusna, a to znači da danas završavamo sa jedinjem mesa i nećemo ga jesti do Vaskrsa, kada Gospod bude vaskrsao. Ovih idućih 7 dana ješćemo samo mlečne proizvode i, razume se, usto, a nikako nećemo masti meso. A ovo je samo zato da bi Gospod, da bi crkva nas postupno uvela u veliku tajnu posta. U ostalom, mi vidimo i u ovom zemaljskom životu. Dakle, ne možete vi uvesti fudbalera da igra utakmicu da se nije pripremio. Ne možete nikoga da uvedete da radi bilo šta, a da nema trening i da se nije uvežbavao. Tako je i crkva s pripremnim nedeljama ispred velikog posta nas sve pripremala za veliki post, za taj veliki podvig, kako bismo iz toga posta izašli sa duše korisnim i spasonosnim blagodatnim darovima. Pa tako je počela prva nedjelja priprema, to je nedjelja o mitri fariseju, u kome nas je crkva poučavala da samo smireni mogu zadobiti blagodat Božiju i oproštenje grehova. Također nas u nedjelji bludnoga sina pokazala nam je da nema greha koji Bog ne može oprostiti i da svaki greh blagodat Božja možda izbriše samo ako se pokajemo i da je čovjek najlepši onda kada se kaje, baš isto kao i bludni sin. Pomišljenje otaca da je samo to ostalo iz evanđelja, dovoljno je bilo za naše spasenje. I onda evo sada dolazi ova nedjelja mesopusna kada nas crkva poučava kao juče da se molimo Bogu za pokoj duša naših umrlih srodnika i svih od veka koji su ustali u nadi na vaskrsenje i život večni, a danas nas opominje slikama budućega suda Božjega, jer i na kraju svih krajeva ipak mi moramo proći kroz valorizaciju Božju, to jest da nam Gospod kaže kako smo se mi opredelili. Neće Bog suditi kao sudija, već će nam suditi, praktično sankcionisat će ono šta smo mi učinili, čime smo se bavili i šta smo, čemu smo se opredelili u svome životu. Dakle, on će samo sankcionisati naše postupke i naše dela. I zato se danas u Evanđelju čitalo o onome kako će Gospod doći na kraju i odvojit će pravednike od grešnih i reći će pravednicima: hodite blagosloveni Otca moga i primite carstvo koje vam pripremljeno poslanje sveta. Zbog čega? Pa za najobičnije stvari, zato što smo mi vidjeli čovjeka u gladnima, žednima, bosima, golima, bolestima, zarobljenima, zatvorenima i tako dalje. Dakle, vidjeli smo Hrista u najmanjoj braći njegovoj i preko te braće njegove, preko tih uniženih i poniženih, mi smo prepoznali Hrista. Za razliku od onih koji to nisu prepoznali, tražili su Hrista negdje na drugom mestu, a ne u braći svojoj, i onda oni su potpuno potrošili svoj život ni na šta i upropastili svoj život, i oni će otići u muku večnu, kao što to kaže Sveto pismo. To je pouka današnje nedelje, a iduće sedmice tada će nas poučiti, da će nam recepte za post, to će biti opraštanje, onda molitva, milostinja i tako dalje, čime i kako možemo mi da zadobimo blagodat Božiju samo ako u tome budemo uporni. To je otprilike, crkva nas uvodi u veliki podvig posta, ali ne nepripremljene, nego nas priprema da bismo mogli da izdržimo post koji nam prethodi. Post, razume se, neće biti samo fizički, nego će biti duhovni, i iz tog posta treba da izađemo bolji i bolji, a post nam je ostavio Gospod da bismo mi gospodarili nad sobom, počevši od stomaka svoga, pa ćemo onda dalje na svim svojim bićem i celokupnim bićem biti gospodari. Eto, to je u najkraćim crtama o smislu ovih pripremnih nedelja pred početak velikog posta i početak velikog podviga. Da, oci crkve su uvek govorili da se treba u toku velikog posta obratiti caru Davidu, i u svim manastirima i crkvama se više čita nego što se peva, jer to su dani tuge i žalosti, radosne žalosti, tako da kažem, žalosti zbog grehova naši, a osobito treba psaltir, jer to je najbolji molitvenik koji pravoslavna crkva ima, i njega posebno treba čitati. U hramovima i manastirima on se pročita dva puta sedmično u toku uskršnje posta uvijek.
Uče je naša crkva obilježila zadušnice, dan kada vršimo spomen na svoje upokojene bližnje. A evo pitanja naših slušateljica Cetinja: da li se mogu u crkvi dati imena za proskomidiju, za duše koje su izvršile samoubistvo, ako je u pitanju bolest? Ako ne može, postoji li dan u godini kad crkva može da se moli za te duše, i da li mi Mirjani možemo da se molimo za njih?
Dakle, za samoubice ovako stoji stvar. Za samoubice koji su, nad kojima je izvršeno apelo po odobrenju nadležnog arhijereja, možemo ih spominjati poslije u crkvi, jer tim apelom koje je blagoslovio nadležni arhijerej, oni na neki način dobijaju, eto, tako da kažem, uslovično pravo da mogu biti spominjani. Ali dok se ne izvrši opelo, ne mogu biti spominjani na zajedničkoj liturgiji niti na proskomidiji. Ali zato mogu biti uvek u ličnim molitvama i u ličnim paljenjima sveća i lično se moliti za njih i činiti milostinju za njih i na taj način tako umilostavljavati Boga. O tome je baš lepo i Dostojevski jednom prilikom govorio, veliki ruski književnik, kada kažem da mi kada se molimo Bogu za samoubice, mi pokazujemo preveliku ljubav prema tim ljudima, a Bog se na ljubav neće naljutiti, njemu je čak i milo. Možemo se moliti i za ne za koga. Dakle, u ličnim molitvama uvek se možemo moliti Bogu, a kad episkop dozvoli da se izvrši opelo nad samoubicom, poslije toga može se moliti Bogu i u zajedničkoj liturgiji za sve kada su pomenji i ostali.
Slušalac iz Podgorice, oče Milutine, pita kako treba shvatiti pojam raja i pakla.
Sigurno ne prostorno, nego ćemo shvatiti pojam raja i pakla, prisustvo Božije i odsustvo Božije. Dakle, ako smo sa Gospodom, mi smo onda u raju. Ako mi osjećamo njega i ako budemo se truditi da budemo sa njim, onda smo u raju. Dakle, nećemo govoriti o prostoru, da postoji neki prostor u koji ćemo da uđemo kao zatvoreni prostor, da će biti raj ili, ili pakao kao nešto, nego o prisustvu i odsustvu Boga. Dakle, a raj pakao je praktično produžetak našeg života. Ako mi u ome svetu, u ome životu ne budemo zaslužili, budemo sa Gospodom i ne budemo zatrudili da njega imamo one stalno u srcu, a onda će nam se ona otkriti svojim blaženstvima, onda mi već bijamo u raju. A također, ako bežimo od Gospoda i ako nismo sa njim u ovome svetu, onda nećemo biti sigurno ni u budućem svetu. Prema tome, i jedno i drugo treba shvatiti duhovno, ne kao neki fizički obor ili tor u koji treba da se uđe. Mada, u Svetome pismu apostol Pavle kaže da je bio uznesen do trećega neba i video je i čuo neiskazane stvari. To znači da je biti u blizini Božjoj. Jer ako sam sa Gospodom, onda sam uvek u raju, ako nisam sa njim, onda nisam u raju.
Oče Milutina, slušateljka je zamolila da kažete nešto o budućem fakultetu u vašem gradu.
Da, ovdje kako smo se preselili i sa Kosova Metohije, dakle počeli smo da lobiramo da se u našoj ovoj Srbiji napravi i da se otvori još jedan fakultet, jer je fakultet u Beogradu postao usko, uzano grlo, i ako Srpska crkva ima još jedan fakultet u Foči, u Srbinji ili Foča, i jedan u Americi, u Libertilu. Ali sve je opet to malo, potrebno mi je još jedan fakultet da bi imali naši studenti prohodnost i bržu i lakšu i bolje, zbog toga što nam je težnje da svi naši sveštenici budu fakultetski obrazovani, jer to traži ovo vreme u kome se nalazimo. To je izazov vremena na koji moramo odgovoriti. I onda preduzelo se to. I zato smo mi zidali zgradu ovako malo veću nego što su potrebe samo jedne bogoslovije. I ovdje kada je došao za rektora univerziteta u Nišu, čovjek koji je osjetio taj priziv, on je u svojoj inauguralnoj besedi zaželeo da u vreme njegovog mandata bude otvoren i Bogoslovski fakultet u Nišu. Onda je odluka o tome prošla je kroz savjet fakulteta, kroz senat univerziteta i dakle sad je na vladi Republike Srbije da se ona da potvrda, potvrdi to što je ministar prosvete sada obećao. Da li će to održati, ja to sad ne znam, ali nadamo se da ćemo na jesen da upišemo studente u prvu godinu studije ovdje u fakultetu. Već imamo dovoljno i kadrova u perspektivi, sve imamo kadrove koji bi konkurisali, koji bi došli i fakultet bi počeo sad da radi. I ono što je još važnije, on bi se specijalizirao u dva smjera, pastoralni i veroučiteljski, i to bi ovdje mogli oni koji predaju veronauku da zaista dobiju diplomu da su stručnjaci za predavanje veronauke u našim školama.
Oče, naš slušalac pita da li postoji časopis Hilandar i da li se kod nas može nabaviti.
Pre izvesnoga vremena, dakle pre negde do 2000 i neke godine, izlazio časopis Hilandara. Njega je izdavao monah Mitrofan iz manastira Hilandara, čovjek veoma obrazovan, naš čovjek iz ovih krajeva, koji je učio školu u Nemačkoj i sagledao je te sve evropske standarde. I kad je video šta Evropa nudi, on je otišao, sve to ostavi i otišao u Hilandar, i u Hilandaru je počeo sa jednom duhovnom obnovom. Po svom velikom iskustvu i velikoj načitanosti i velikom saznanju, čovjek koji je bio ravan akademicima naših akademija, dakle, počeo je sam da izdaje, razume se, sa blagoslovom hilandarskih staraca, taj list Hilandar koji je praktično bio mašinom kucan pa izvlačen na litografu. Ali je on po svome unutrašnjem sadržaju bio veoma, veoma aktuelan i veoma važan. I u to vreme dok je on bio živ, on je izdavao. A otac Mitrofan je bio poznati po tome što je bio u ono najcrnje vreme kad je komunistička vlast držala u stegama cijelu Rusiju i svetu Rusiju. On je onda bio u Moskvi kao delegat Svete Gore i tamo su čak i sovjetske vlasti primile i svojim mudrim okom kojim je on sagledavao stanje u Rusiji napisao je sve to u knjizi Drevna Rusija u okovima. I ta knjiga postoji Mitrofan Hilandarac, tako može se naći na sajmu, može se moći naći u crkvenim bibliotekama i tako bilo bi lijepo da se to pročita. Dok je god je on bio živ, taj časopis se izdavao. Kako je on umro, nije bilo dostojnog nasljednika za taj časopis, ali je zato manastir Hilandar se okrenuo drugim vrednostima koje su također veoma snažne i sa snažnom porukom, a to je edicija knjiga pod nazivom Hilandarski putokazi. Evo sad mislim da izlazi 56. i 7. svake godine skoro izlazi po jedna, dve knjige i mogu se nabaviti. To su, dakle, najbolja dela koja ukazuju na onaj put kojim je, o kome je govorio Sveti Sava, puta koji vodi u život. I zato se zove ta edicija Hilandarski putokazi. Dakle, prema tome, Hilandar je veoma aktivan i veoma srećan da ima ko da čita u zemlji njihovih otaca, pošto su sve tamo u Hilandaru deca iz naših krajeva koje su otišla tamo, radi nas da svakodnevno u toj gori, gori neprestane molitve uzdižu ruke ko anđeli krila što uzdižu i da tim rukama svojim, odnosno anđelskim krilima štite naš narod od mnogih nevolja i nevolja. Onda kada mi spavamo, oni su budni i oni se moli Bogu za nas. Zato se to naziva gorom neprestane molitve, jer tamo se već preko 800 godina ne jede mesa, tamo se preko 800 godina služi svakodnevna liturgija za spas pravoslavnog naroda našeg.
Oče Milutine, evo dva pitanja naše slušateljke iz Pljevalja. Prvo je, može li duševno bolestan čovjek da bude duhovno zdrav, pita ona.
Znate, da vam kažem, ja nisam psihijatar, a još manje lekar za te duševna stanja. Mislim, ali ovako, koliko moje srce kaže, dakle, da svaki čovjek može da osjeti prisustvo Božije, jer nikome Bog neće ostati neotkriven. Mnogobrojni su putevi Božji, pa prema tome i ti koji su ludi za ovaj svijet ili koji su bolesnici, i oni imaju neke kanale na kojim se Bog javlja i otkriva sebe. Nisu oni zaboravljeni pred Bogom, a sigurno i ta bolest njihova koja je ona bila ponekada i šansa za ispravljanje njihovog života i sagledavanje nekih drugih događaja i stvari koje oni treba da saznaju. Prema tome, Bog neće ostati nikome neotkriven, a samim tim sve će doći na svoje mjesto onda kada dođe Gospod.
Evo drugog pitanja naše slušateljke, kako nekoga voljeti kroz Hrista? Šta u stvari znači voljeti svoje bližnje kroz Hrista?
Pa to znači ovo. Dakle, sam Gospod je kazao, ko voli više oca ili mater, ženu ili decu, braću ili sestre, nego mene, nije mene dostojan. Dakle, nemojte da mislite da je ovo ucena čovjeku, da Bog ucenjuje čovjeka, kad je normalno da mi volimo svoje bližnje, bilo roditelje, bilo ženo, bilo decu, bilo muža, bilo sve, one koji sa kojima živimo. To je normalno i to bi bilo lepo, no nažalost u posljednje vrijeme imamo i nenormalni slučaj kada ne vole ljudi ni sebe, a kamoli one oko sebe. E, a to znači, kako mi možemo voljeti nekoga i kako možemo mi učiniti njegov život boljim ako to Gospod ne blagoslovi, ako Gospod to ne učini. Ajde jedan primjer. Recimo, vi imate svoje biće koje volite, recimo dete, i sada dete polazi negdje u neki drugi grad, mu kao srećan put. Kako i ko će da učini da njegov put bude srećan i bezbedan tamo do toga odredišta i na tom odredištu, ako ne Gospod? Znači, vi ga predajete u ruke i onda kada ste mu kazali s Bogom, to znači sa Bogom, idi i budi blagosloven. Gospod neka bude sa tobom. Dakle, prema tome, mi volimo Hrista jer znamo da sa njim volimo i one naše najbliže i one daljne i sve ljude. jer sa Hristom mi ostvarujemo sve. Van Hrista ne možemo ništa ostvariti, jer čovjek je ništa drugo nego jedna slanka među vihorove, kako je to Vladika Rade nekada kazao. A sa Hristom mi smo svemoćni i možemo sve.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, koji je značaj toga što monasi ne koriste meso u ishrani, pita slušalac.
Pa evo da vam kažem u čemu je stvar. Dakle, vi znate da lekar propisuje ponekada hranu kako će da uzima bolesnik ili onaj koji nije bolesnik ali treba da se drži nekoga režima. Značaj da monasi ne jedu meso jeste u tome, pošto je meso dinamično, veoma snažno, i onda meso budi ponekada kad se čovjek najde mesa i napije se, onda bi posle išli dalje. Dakle, budi te telesne pohote, telo pokreće na nešto. E sad, da bi čovjek lakše kontrolisao meso, da se telo onda ne jede meso. To ne znači da se monah gadi mesa, ne. Nego šta više, i mnogi znani, mnoge monahe koji su bili veoma strogi prema sebi, ali jednom godišnji, obično na Vaskrs, okuse malo mesa, da ne bi, da bi time pokazali da se ne gade oni Božje tvorevine, nego se uzdržavaju od mesa radi viših ciljeva. E to je svrha toga. Dakle, zbog viših ciljeva uzdržava se od mesa i da bi lakše držao svoje telo pod kontrolom.
Evo pitanja naše slušateljke sa Cetinja. U posljednjem broju časopisa Svetigora pojavio se tekst Jereja Bobana Stojkovića o proti Stevanu Dimitrijeviću, pa želi da i vi kažete nešto o njegovom liku i dijelu.
Stevan Dimitrijević bio je naš rektor bogoslovije koji je prvi put bio između od 1899. do 1903. i drugi put od 1910. do 1920. godine. Veliki događaj se dešavali u njegovo vreme u našoj bogoslovi u Prizrenu. Inače, on je rođen u Aleksincu, ali njegovi stari su sa juga iz Makedonije i on je, dakle, iz Katova tamo, dakle, Sveti Đorđe Katovac, to je iz toga mesta, njegovi stari. Ali je sprota bio veoma učen i bio je u bogoslovi, u Beogradskoj bogoslovi, a onda bio na studijama u Rusiji i mnogo dobro je učinio. Opredelio se za istoriju Srpske crkve i mnoga dela je napisao iz istorije, iako su mu mnogi rukopisi izgoreli jednom prilikom, ali to je sudbina i tih ljudi, naučnika. Veoma je plodan pisac i veoma je značajan. On je bio učitelj patrijarhu Gavrilu Dožiću i bio mu je profesor, i onda kada je patrijarh Gavrilo imao tu nezgodu prizadnju da se potukao tamo sa nekim, odnosno da je tako, onda je prota njega ovako i kaznio to, pa mu se posle pokojni patrijarh Gavrilo ovako kaže: a sad ću ja tebi da vratim ono što si mene kad sam bio bogoslov. Dakle, to je jedna anegdota. Inače, prota je jedna divna, svjetla ličnost. O njemu su napisane mnoge knjige, o njemu je pisano i čak je jedan simpozijon održan o njemu, i nema oblasti u koju nije on zadirao i nema životnog problema koji nije uspješno rešavao. No, nažalost, dakle, kao što se ponekad dešava, da takvi ljudi, eto, nisu ostavili potomstvo. Imao je čerku koja se udala za oficira i oficir je umro, onda poslije to sve, tako da danas ima samo, od njega je ostala kapela jedna u Aleksincu i oslikana i tu prota večni život počiva. U svakom slučaju, prota Stevan Dimitrijević spada među najbolje rektore Prizrenske bogoslovije u prošlosti, razume se, i do dana današnjega, i on je prvi dekan bogoslovskog fakulteta naše crkve od 1920. godine do 20. neke. I počasni doktor nauka, i to je ono što u najkraćim crtama mogu da kažem. Inače, je izuzetna ličnost i o njemu će se još uvijek čuti i govoriti, jer prota to zaslužuje. Pomagao je mnogo manastir Hilandar, pokušavao je da mnogo učini. Također, poslije Prvog svjetskog rata i poslije revolucije u Rusiji, bio je u Rusiji, čak je razgovarao sa Staljinom o tome, jer je odnao pomoć gladnima u Rusiji odavde iz Srbije. To je, dakle, bio prota jedan divni lik i divan čovjek. Ja sam imao sreću da ga upoznam, jer on je 50 i prve i 52. godine bio izaslanik Svetoga Sinoda u našoj bogosloviji i tada smo imali prilike svi da mu poljubimo ruku i da mu kažemo hvala za sve ono što je učinio za ovu bogosloviju i održao je u najtežim vremenima, kako onda u tursko vreme od 1899. do 1903. do te četiri godine, a tako i posle od 910. do 900. dakle 20. godine. On je uredio bogosloviju, preuredio kako po učenju, tako i sredio bogosloviju, napravio školski vrt, učinio mnogo, obnovio mnogo i učinio mnogo, tako da glas o prizrenskoj bogosloviji zaista bude častan i uzvišen.
Oče, slušateljka iz Novog Sada želi da kažete nešto o masonima.
Ja bih slušateljke iz Novog Sada preporučio da o tome ima dosta knjiga koje su napisane i da može čovjek da to pogleda. U svakom slučaju, to nisu ljudi koji bi pripadali pravoslavnom krugu i koji bi bili ljudi dakle o kojima bi ja mogao kvalitetno da govorim, jer zato što su oni jednako pre svega tajno udruženje i ulazak u njih dakle zatvorene mnogim tajnovitostima i time dakle oni neguju o sebi imidž ljudi koji su mudri, pametni, bogati, moćni, jer se ništa o njima ne zna. Imamo kod Tolstoja opisano kako se ulazi u te masonske redove, imamo kod Stevana Jakovljevića također opise tih književnika, da li su oni bili masoni, možda i jesu, čim su to opisali, ima ih više stepeni i sada to samo znaju oni koji su tamo. U svakom slučaju, oni nisu ljudi koji ispovedaju pravoslavnu veru do kraja i zato za nas nisu, tako da kažem, aktuelni, jer su na marginama, jer su oni imaju neku iščašnu veru, ne pravoslavnu, onako kao što to nas evanđelje uči i kao što nas pravoslavna crkva uči.
Naš slušalac iz Beča, oče Milutine, postavio je dva pitanja. On kaže da je u više navrata čuo da oci kažu da se ko puši ne može pričestiti i želio bi da to pojasnite. Kaže da uzeću za primjer sebe, pokušavam da živim pravoslavnim životom slaveći svetitelje, odlazeći redovno na liturgiji, ispovijedajući se i pričešćujući se, kajući se zbog loših dijela, poštujući sve postove, učeći naravno i djecu u tom duhu, popravljujući sam sebe u greškama i korigovati se, ali kaže da ipak koristi i duvan. Kaže šta to znači, recimo u mom slučaju i slični meni, da li nam je pričešće na osudu, imamo li pravo na pričešće, želi da pojasnite to.
Pre svega da raščistimo pojam, imamo li pravo na pričešće? Treba da znate da nemamo pravo na pričešće, ni pušači, ni nepušači, niko nema pravo na pričešće, ali imamo radost što nam se Gospod daje, on nam se daje kao dar, prema tome to nije pravo stečeno, nego dar Boži. Zato molimo Gospoda da nam se da i da sa njim budemo i da unesemo Boga u srce naše i na taj način da se mi orodimo sa njim, jer ja zaista jesmo rod njegov. Što se pak tiče toga pitanja o pušenju, treba znati ovo, da pušenje je toliko rasprostranjeno da ako sad budemo poveli krstaški rat protiv pušenja, mi ćemo ostati bez ljudi u crkvi. Zato uvek savjetujući ljude da nije dobro pušenje i bodreći da nađu u sebi snage da to ostave, jer sigurno nije vrlina, a porok mora biti, jer čim čovjek ne može bez nečega, onda samim tim on je zarobljenik. E, bilo bi dobro da izađe iz ropstva bilo čega, pa makar i duvana. Ako ja ne mogu bez duvana, onda znači ja već nisam slobodan. A Bog je stvorio djecu svoju da budu slobodna i na radost i našu i Božiju, da mi tu svoju slobodu koristimo samo na ono što je dobro. Ne smemo reći ni bez hleba da ne možemo, a zaista se ne može bez hrane, jer će se umreti. Ali bez duvana se može, neće se umreti ako se odustavi. Dakle, prema tome, i ja sam moram da priznam, evo sad pred vama i pred cijelim auditorijom i gospodinom iz Novog Sada, bio sam pušač, pa sam to odustavio i samim tim ja tako prestao sam, a to je pre mnogo godina sam prestao, pre 45 godina sam prestao i od tada ni nezapaljenu cigaretu nisam stavio u usta. A može se baš zbog toga što je cigareta lepa i slatka, kada se čovjek se najede lepo, e onda neka počne da ne jede ništa i na taj način će pobediti i tu strast za pušenjem. Jer ako je Bog stvorio mene slobodnim, pa čekajte da vidimo kako ću ja tu slobodu da iskoristim ako ne budem se oslobodio od robstva. Ne smem da robujem ničemu i nikome, sem da budem sa Gospodom. Samo bez njega da ne mogu, a sve bez svega drugo mogu. Ali upotrebljavam i hranu, iako tako su nam pokazali i mučenici koji su za Hrista. Samo Hrista nisu htjeli da iznevere. Bez njega nisu mogli. Sve drugo se može. Ja mislim da će taj čovjek naći snage u sebi da odustavi to. Nikako ne se da klone duhom, jer on ima snage, a kad bude sa Gospodom, to će biti još lakše i lakše. Dakle, nećemo praviti pitanje, ja mislim da neće ni duhovni praviti pitanje, da se ispoveda i da se pričesti, ali s tim što ne može pušiti toga dana. Toga dana ne može pušiti pre pričešća i ne može to... Eto, tako. Nažalost, ima i svještenika koji puše, nažalost, je tako to kažem, pa prema tome jeste, moramo imati i tako mekan pristup prema ljudima koji to čine.
Evo drugog pitanja, oče Milutina, našeg slušaoca iz Beča, kaže da je preko vikenda bio na selu u Austriji i nemajući tamo pravoslavnog hrama u tom selu otišao je na liturgiju u katoličku crkvu, prisustvovao je njihovoj liturgiji, kaže da nije aktivno učestvovao, tamo se krstio sa tri prsta i čitao u sebi molitve. Pita da li je to grijeh, smatrao je da je i to Bog gomolja ili u tom slučaju ipak nije trebalo da ide u crkvu te nedjelje?
Dakle, ovako stoji stvar. Kada ste čovjek u takvoj situaciji, mislim da bi bilo bolje da on ima svoj molitvenik i da u tom mjestu u kome, u svom stanu, pošto nije u situaciji da bude u svojoj crkvi, da onda održi svoje molitveno pravilo koje inače treba svakodnevno čita, a to su jutarnje molitve i druge molitve koje on zna. Mislim da još uvijek nije došlo vrijeme da mi možemo aktivno učestvovati, pa čak ni pasivno, sem ovako što možemo ući u Rimokatoličku crkvu, ali ne kao vernici, uvijek sa poštovanjem tih objekata, jer to su to su svetinje njihove, onda samim tim mi ćemo poštovati sve ljude, poštovati njihove svetinje, kao što ćemo poštovati i rimokatoličku i poslimanske bogomolje, nećemo ništa ružno govoriti, ti ružno činiti, ti ima šta, ali ipak, ako toga te nedelje nije mogao biti u svojoj crkvi, trebalo je onda da održi svoje kelejno ili sobno pravilo i onda time da zadovolji svoju dušu, što nije na sabranju na liturgiji u svojoj crkvi, jer tu je zajednica njegova i tu on ostvaruje svoju vezu sa Gospodom.
Evo dva pitanja naše slušateljke iz Beograda. Koliko vrsta grijeha postoji i koji je grijeh najružniji pred Bogom?
Znate kako da vam kažem, kad govorimo o vrstama grijeha i koji je greh najružniji pred Bogom, ja mogu da kažem, jako ima etičara, etika to razvrstava, te smrtne, te ove grehe, te one grehe koje vapiju na nebo i tako dalje, sigurno ima težih grehova, ali najteži i najružniji greh jeste onaj nepokajani greh. Da li, izvinite, da li je on veliki ili mali, ako je nepokajan, on je užasan. Jer svaki greh, to je vesnik smrti, to je nosilac smrti. Plito smrti je nosilac svakom grehom. Ako se ne pokajemo za taj greh, za nas je taj greh smrtonosan. Pa prema tome, bez obzira kakvih grehova ima i koliko ih ima i kakvi su, za nas je važno da mi se pokajemo za svaki greh. Evo, ja bih samo jedan mali primjer, jednu sličicu, eto da pokažem kako to. Recimo, desi se nekoga da ujede zmija. On ne pita koja je zmija, kakva je, šta je, nego on svim silama se trudi da što pre stigne do doma zdravlja, da bi on dobio serum protiv zmijskog otrova. To je, dakle, prva stvar koja je njemu tada pala na pamet jeste da to učini, razume se, i on to i uradi. I kad dobije serum, onda znamo da je on dobio mogućnost da se zaštiti i izvuče. Tako dakle, kada sagrešimo, bez obzira koji greh smo sagrešili, ne možemo kazati mi klasifikovati ovo je veliko, ovo je mali, mi smo zadobili smrtni otrov, mi treba da ga izvadimo, a vadi se pokajanjem, molitvom Bogu da nam Bog oprosti, da shvatimo da smo učinili greh i onda da to na kraju završimo kao završni moment ispovešću pred duhovnikom.
Evo drugog pitanja naše slušateljke, koja je epitimija za nekog ko učini grijeh bluda i preljube i da li Bog prašta te grijehe za koje u Svetom pismu piše da su smrtni i koji su još smrtni grijesi?
Na pitanje ovo drugo, koji su smrtni grijesi, neka uzme kalendarčić mali koji naša crkva izdaje i tamo ima na kraju kalendara piše koji su smrtni gresi i koji su kakvi gresi, jer dakle koje su hrišćanske vrline, koji su nasuproti vrlina postoje smrtni gresi, glavni smrtni gresi. A inače na prvo pitanje koje je postavila, da li se greh, blud ili preljube, da li Bog oprašta. Molim, načelno treba da shvatite ovo, da nema greha koji Bog neće oprostiti, ali postoji jedna stvar, da li je to pad ili je to način življenja. Ako neko kao način življenja uzme da živi u bludu ili u preljubi, to znači da mu je to normalno nešto, da to teži ka tome i da taj takav paralelni život vodi sa sobom, onda teško Bog oprašta. Taj zašto? Jer ne postoji mogućnost pokajanja. I ako Bog hoće da oprosti, ja treba pokajanje. Jer niko neće ti da nešto ako ne tražiš. Oni kazao, ištite, tražite. Znači, to treba tražiti. A druga stvar, kada čovjek padne, dakle, idete, evo sad je hladno vreme, klizavica, sneg, idete i padnete. Opasno, ako ostanete da ležite na zemlji, to znači vi ste se polomili, vi ste ranjeni. Ali ako se dignete i onda otresate sa sebe sve ono što ste podnili sa zemlje, to znači se kajete, dakle, ste živi ste. Te prema tome, i tu će, kada se ispovedate sa duhovniku, on će napraviti razliku između toga da li je to način življenja ili je to trenutni pad, iskušenje kome se nije odolelo. Ali principijelno svaki greh može bude oprošten jer je milosrđe Božje neizmerno, on je čovjekoljubiv do, tako da kažem, bez kraja, nema kraja, on je, toliko je on milostiv i čovjekoljubiv, da nema greha koji neće on oprostiti.
Evo pitanje našeg slušalca, da li je vavilonska mitologija uticala na nastanak i sadržaj petoknjižja Mojsijevog i priča o Jovu, da li je preuzeta iz Asirije?
Sigurno nije, jer petoknjižje Mojsijevo jeste autentični spis i spis koji govori o velikim tajnama na početku svijeta, koji razume se Mojsije sam nije znao, niti je mogao da zna. Po hrišćanskom predanju njemu je arhanđel Gavrilo to otkrio po Božjem naređenju i tako je Mojsije napisao. Kako je napisao, da li je Mojsije razumevao ili nije razumevao, to nam nije poznato, mislim da nije mogao sve da razume, ali je zapisao kako mu je rečeno i mi sada možda i bolje razumemo s obzirom da imamo mnoge načine u koji kako možemo da neke stvari i otkrivamo i pokažemo. Dakle, međusobni mitovi i sigurno da je bilo nekih uticaja, a to može biti samo uticaja u onom delu koji je ljudski deo, to je ljudski faktor. Kao na primjer, imamo epo Gilgamešu, dakle to je tamo, tu imamo opet govori se o potopu, ali pre bi moglo se govori o uticaju starozavetnih događaja na mitove koji se desili u drugim narodima. Jer ovo što se desilo tamo, što je Mojsije zapisao na 14 vekova pre Hrista, to se desilo na mnogo vekova ranije, ali nije bilo zapisano što je pismo. Pa prema tome, taj događaj sam je uticao na to da se napiše i taj, da piše o potopu u vavilonskoj mitologiji ili o nečemu drugome. Također knjiga o Jovu, nju je napisao, pretpostavlja se premudri Solomon, po zabeleškama koje su ostale i koje su jevrejski narod našao na putu sume ka zemlji obećanoj. Te prema tome, mi vidimo moralna snaga i moralni integritet ovih knjiga Starog Zaveta je takav da nigde u svetu ne možemo naći takve moralne stavove kao što ima se to pismo Staroga Zaveta. Uporedite koju god hoćete mitologiju sa Svetim pismom Starog Zaveta, vidit ćete daleko, daleko zaostio. To znači da ove knjige Starog Zaveta imaju Božji autoritet, imaju pečat Božji da je otkrivenjem. Iako ima u njima dosta ljudskoga, jer ne isključuje se ljudski faktor. Ali ono što je najbitnije, to ostaje za večita vremena, kao što je to rečeno, recimo da kao priča o stvaranju sveta, koja se sve više i više potvrđuje kako čovjek otkriva tajnu unutrašnje materije.
Oče Milutine, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji pitajte sveštenika protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041
Hristos nas zove da nas odene, po meri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slame Božije sile, haljine slame posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Srucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina. Nadežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Boga čoveka. Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene čuju reči tvoje, kroz nemoćna usta moja. Nek uz reči dela stoje, nek se vide dela tvoja. Nek se vide tvoja dela u delima ruku mojih. Da bi znala zemlja cela tebi slavu da zapoji. Da zapoji, da zatrubi, Sina se Otac slavi. Vladaj Bože Ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči Tvoje.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore, a vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. A brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Oče Milutine, da nastavimo sa pitanjima. Pozdrav za vas od naše slušateljke iz Herceg Novog, koja pita kada ćete doći da služite u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Mrčevcima.
Da, mora da je ta slušateljka iz Mrčevaca, pošto zada sam ja rođen u Mrčevcima. Sve na vreme odem u Mrčevce i tamo se nađem sa sveštenicima, dragim mojim učnicima, i oslužim liturgiju. Istina, nisam odavno bio na službi, ali sam bio u Mrčevcima i zbog poslova nisam mogao. Ako Bog da, bit će prilike za posle Vaskrsa da odem tamo i da učestvujem u bogosluženju sa tom zajednicom iz koje sam ponikao. To je crkva Sv. Apostola Petra i Pavla, a bratstvom, bogoboljačkom bratstvom iz koje sam ponikao, bilo je posvećeno svetome arhidijakonu Stefanu, i tamo pored crkve uvijek bila jedna velika sala koja ulaz u salu pisala je Dom vere, nade i ljubavi, i tu smo mi uvijek posle liturgije se skupljali. Ja sam bio dete, razume se, i slušao sam mudre ljude, iako su to bili manje više ratari, ali su mudre reči umeli da kažu i mudra i oštra oka da zapaze, i na taj način oni su čitali, baš onako što Njegoš kaže, po zvezdama su učili bogosloviju. E, tako je i tu bilo, i tu je klica ona koja je u mom srcu se zametnula. Bogu hvala, eto da sam izašao iz toga miljeja, što je meni posebna radost, i uvek se sećam i tih ljudi i na bogosluženju, a i ako Bog da, eto, i kad budem tamo.
Evo, slušala se također iz Herceg Novog, kaže, pošto ustaje svako jutro u 5 sati da bi stigao na posao i događa se da ne uspije da završi molitveno pravilo, da ga pročita u kući pred ikonom, da li može da pročita i dovrši molitveno pravilo u kolima ili na poslu?
Može, ako ne vozi kolima, ako ga drugi vozi, znate. Dakle, može i u kolima, nema problema. Ali ako i ne može, ako on vozi, onda neka uzme Isusa u molitvu, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj grešnoga, i to neka u mislima svojim ponavlja, i razume se, time se može svako bogosluženje sem liturgije zameniti.
Evo pitanja slušaoca iz Podgorice, koji želi da kažete nešto o ljubomori. Da li je ljubomora grijeh ili bolest i kako se boriti protiv toga?
Ljubomora je nezdravo stanje u svakom slučaju. To znači u biti svojoj stavljati sebe u centar pažnje i onda prigrabiti za sebe sve. To znači, dakle, da ljubomora je, to bi bilo neka vrsta bolesti i u svakom slučaju nezdravo stanje. Samim tim i greh je. Zašto čovjek da bude ljubomoran i zašto da pravi ili da umišlja da ga neko potkrada ili da neko izneverava njegovu ljubav? Neka shvati, neka razume što ne želi sebi da ne čini drugome. To bi bio ovako, to bi bilo jedno osnovno pravilo kojega bi trebalo taj čovjek da se drži, i svi mi da se držimo toga, razume se.
Jest, i ako mi ne želimo da mi budemo pritešteni ljubomorom nekoga druga, tako da mi ne ugnjetavamo i ne gnjavimo, ono što kaže naš narod, kao zmije žabu ljubomorom nekoga druga. U svakom slučaju to je nezdravo stanje i treba da se zapita na sobom i da preispita sebe i svoj stav.
Evo sljedećeg pitanja, postoje li neka druga pisana svjedočanstva o Gospodu Isusu Hristu od nekih historičara toga doba i da li je tačno da je Gospod Isus Hristos putovao u Indiju?
Treba da znate ovo, da Gospod Isus Hristos bio je najavljen od proroka u Starome Zavetu da će doći. Prema tome, knjige Staroga Zaveta i knjige Novoga Zaveta jesu istorijske svjedočanstva. Ali i pored tih hrišćanskih, tako da kažem, svjedočanstva, imamo svjedočanstva u jevrejskoj istoriji, a jevreji nisu bili ni malo naklonjeni Hristu. Jesu oni čekali Mesiju, ali Hristos nije bio njihov Mesija koga su oni mislili, jer oni su drugačije Hrista zamišljali, a ne ovako Hrista Boga ljubavi koji je u ljubavi htio da preobrazi svijet. Ali i njihove sve te knjige govore o Hristu i jevrejski istoričar Josif Flavije. Dakle, on je nešto malo poslije Hrista živeo, dakle, i prorekao je rimskom imperatoru Vespasijanu da će biti car, i to je bilo u prvom veku, i jevrejin Josif Flavije je napisao knjige jevrejske starine u kojima je opisao mnoge događaje iz Hristovog života i svjedočio svetom Ivanu Krstitelju o Hristu i o mnogima drugima. Dakle, to su izvori koje nimalo nisu prijateljskih prema Hristu i hrišćanstvu, ali su zato baš istiniti. No, međutim, postoje i neznabožaški izvori. Pa među njima, evo da nabrojim samo nekoliko, to je Tacit, jevrejski, rimski istoričar, koji je u vreme Neronovo bio svedok toga paljenja Rima zbog hrišćana, koji sam opravdavao ovako mučenje hrišćana, ali je smatrao da su hrišćani nepravedno osuđeni za optuženi, odnosno da su oni zapalili Rim. Znao je onda je to Neron učinio. Onda imamo Svetonije, on imao Plinije mlađi, svi oni govore o Hristu ili o hrišćanima koji su već u to vreme bili vidni i u Rimskoj imperiji, a na kraju i hrišćanski izvori. Dakle, o tome svemu pisali su mnogi i mnogi. I u 19. veku neki Ernest Renan, francuski filozof, je prvi postavio tu hipotezu da je Hristos otišao u Indiju i da se tamo naučio nekim vrađbinama i da tamo ide on poslije to primjenjivao kad se vratio tu. To je od njega, ali nema nikakvo utemeljenje za tako nešto. Jer Renan se oslanjao samo na neku svoju intuiciju. Jeste on bio, tako da kažem, učen čovjek, ali nije bio mudar čovjek. I lansirao je jednu teoriju, a koja je bila napisana lepim stilom i onda se po salonima onoga vremena eto prepričavala kao neki novitet i tako je to ušlo u priču da je Hristos bio u Indiji. Međutim, od svega toga nema ništa. Dakle, o tome su pisali o Hristu i istoričnosti i ličnosti Hristove mnogi među nama. Jedan bugarski istoričar hrišćanstva napisao knjigu Ličnost Isusa Hrista u prevodu Miodraga Mihajlovića, sveštenika iz Niša, i tu su navedeni svi izvori. Dr. Žarko Gavrilović, sveštenik iz Beograda, i koji je napisao također o tome. Njegova dela sigurno se mogu naći u našim bibliotekama. Profesor Lazar Nilin u svojim apologetikama također o tome govori. I veoma iscrpno, tako da onaj ko se bude zainteresovao, mogu da nađu u delima profesora doktora Lazara Nilina o ličnosti Hristovoj. Dakle, prema tome, Hristos ostaje jedino novo pod ovim suncem i jedino što je, ne mora se svrsta u neke šeme, jer je on Bog koji je postao čovjek radi mene, radi tebe, radi svakoga od nas, da bismo mi ljudi postali bogovi po blagodati. I s njime se spasavamo. Hristos je zaista nešto neobično, jedinstveno u svim svetovima, vidljivim i nevidljivim.
Slušateljka iz Podgorice kaže, pošto se ove nedjelje u ishrani ne koristi meso, da li se smije koristiti riba?
Da, riba se koristi, apsolutno, riba može se koristi i čak i preporučivo je tako. Jer u toku posta riba po odluci crkve, za one koji su potpuno zdravi i tako dalje, dva puta samo u toku posta se jede na blagovesti na sveti riba. No međutim, mi koji evo ovdje u školi mi dajemo đacima ribu po blagoslovu Svetoga Sinoda, dajemo dva puta nedeljno ribu, dajemo četvrtkom i nedeljom ribu, ostale dane na tako ulju, na ulju sem sredom i petkom, tada je bez ulja i tako. Dakle, a sad ove nedelje može se koristiti riba i beli mrs.
Slušalac pita kako treba postiti naredne sedmice, prve sedmice posta.
Prva sedmica posta je jedna od najstrožijih sedmica, to je prvi pet dana se jede bez ulja. Dakle, kako bi kazali, na vodi. To je samo hrana koja je varena na vodi. Dakle, a ima i mnogi koji prva tri dana, odnosno ponedjeljak, utorak i srijedu do posle liturgije, ne idu ništa, jer da se pričeste na prvoj pećinskoj liturgiji koja se služi u srijedu, ali to nije obavezno, to ko može i ko hoće, jer iz starine potiče običaj da su monasi izlazili iz manastira i odlazili svaki da se podvizava na svoj način 40 dana do Lazareve subote. Niko nije gledao nikome šta jede, kako jede, svaki je se podvizao na svoj način. Dakle, prema tome i po savjetu apostola Pavla, onaj koji jede da ne gleda onaj koji ne jede i na taj način neka se spasava svakako po sebi. Ali ako već pita, onda ova sedmica je veoma stroga i trebalo bi kogod može da ne upotrebljava zejtin, alkohol razumije se to, do subote. U subotu ćemo jesti zejtin, u nedjelju također, a može sa duhovnikom da se dogovori da bude i riba, eto i mi ćemo dati našim đacima u nedjelju ribu, u subotu nećemo dati, ali u nedjelju ćemo dati ribu da jedu. I tako ćemo svake nedjelje davati i još poneki dan kako blagoslovi. Prema meri moći, prema sazna, tako, majke i trudnice i dojilje, one mogu da jedu ribu sve dane, uvek, bez obzira da li je sreda ili petak u toku posta, po Svetome Timotiju Aleksandrijskome mogu, ili bolesnici ili tako dalje, oni uvek mogu. Ali to je ono što crkva može da učini da razreši, ali ne razrešava na mrsa. Može čovjek da mrsi, ali poslije treba i da se kaje.
Slušalac želi da protumačite stih iz Otkrovenja da ne treba biti mlak nego studen ili vruć. Zato što si mlak i nisi ni vruć ni studen, izbljuvat ću ti iz usta svojih.
Vi znate da, i slušalac zna sigurno, da nikome nije simpatičan neko ko je neodređen. Moraš biti određen, moraš biti, ako i zato je i ovdje u Otkrivenju baš rečeno, ako si mlak, izbljuvat ću te iz usta svojih. To znači mora čovjek da se odredi prema određenim vrednostima, ili jesi ili nisi, pa onda ako si, onda budi ono što treba da budeš, nikako ne biti neodređen. Dakle, tu je vaspitavanje karaktera, da čovjek kao najveća vrednost jeste karakteran čovjek, onaj čovjek koji ima svoju reč i koji se trudi da ono što obeća ispuni. I razume se, Gospod želi da svi budu dobri i zato treba da budu topli u veri, vrući u veri, da budu snažni u veri, da izdrže, i ako bi došlo čak i mučenje da izdrže, a nikako da budu mlaki, te počni pa stani, kreni pa stani ili tako nešto da učine. U svakom slučaju Gospod kaže, ko je svet nek si dalje sveti, ko je pogan nek si dalje pogani. To znači ne on ne tera nas da činimo grijeh, nego samo smatram da čovjek, ako već neće da se kaje, neka ostane dosadan sebi.
Slušalac pita, da li ste upoznati sa ruskim dokumentarnim filmom Susret sa vječnošću, u kome mladić tvrdi da je prošao mitarstva i da se duša posle tog iskustva vratila u tijelo. I kakvo je vaše mišljenje o mitarstvima duše?
Dakle, u mitarstvima imamo oprečnih mišljenja među teolozima. I ima ljudi koji smatraju da mitarstva postoje, ima ljudi koji smatraju da mitarstva su samo mišljenja pojedinih otaca, a ima ljudi koji smatraju da mitarstva ne postoje. Ako me pita za moje mišljenje, ja pripadam onim ljudima koji smatram, zajedno sa svetim Kirilom, Aleksandrijski, da mitarstva postoje. On čak je u besedi svom bratu Kesariju govorio o mitarstvima kroz koji duša prolazi i daje odgovor za određena, na određena pitanja. A temelj i osnov za tako nešto postoji što je pismo Efesima poslanici u 6. glavi drugi stih i 6. glavi u drugoj glavi drugi stih i u 6. glavi 12. stih, gdje se kaže da naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa duhovima zlobe u podnebesju. To znači da oni sprečavaju dušu kada izađe da se vine u nebeske visine iznoseći njihova zla. O tome govori i o žitijama svetoga Vasilija Novoga pod 21. martom, mislim, nisam baš najsigurniji koji je mart, i tu je i opisan put duše blažene Teodore kroz određena mitarstva. A Ava Justin, koga veoma cenim i kao bogoslovi i kao dogmatično i kao učitelja crkve, također u svojoj dogmatici navodi iskustvo blažene Teodore o mitarstvima. Prema tome smatram da mitarstva, odnosno mjesta gdje čovjek odgovara i gdje se na neki način proverava njena validnost za dobro, postoje. Kako, na koji način, mi nećemo shvatiti to da vulgarizujemo na taj materijalni način, a madaret mitarstvo znači carina, pa kao kad čovjek prelazi iz jedne zemlje u drugu, mora da carina pokaže šta ima ili da prijavi šta ima, i nešto može poneti, nešto ne može poneti ili preneti u tu drugu zemlju. E tako je i tu sa odlaskom duše iz svoga tela, iz prilaska iz ovoga sveta u drugi svijet. A što se tiče filma Susret sa vječnošću, nisam gledao i nisam upoznat, ali smatram da zajedno sa svetim Kirilom Aleksandrijskim smatram da mitarstvo postoje.
Oče Milutine, bliži se i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac želi da pojasnite bogoviđenje. Kako to da u pojedinim glavama ili stihovima Evanđelja je čovjeku nemoguće vidjeti Gospoda, dok uz drugim čak uz viđenje moguće i dodir i razgovor sa njim, i ko je najviše govorio o bogoviđenju od svetih otaca?
Dakle, ovdje moramo shvatiti jednu stvar. Osnovna misa u bogoslovu jeste da Boga niko nikada video nije, jedinorodni sin njegov koji u naručju njegov on ga objavi. Dakle, to znači ovo, da Boga u suštini niko ne zna, samo Sveta Trojica. Dakle, Bog kakav je sam po sebi, samo zna Otac, Sin i Duh Sveti. Ali to je ono što mi znamo, da Boga niko nikada video nije. To je ono što je kazao Mojsiju Gospod, jel tako, da ne možeš vidjeti lice moje i ostati živ. To je što je Sveti Jovan Bogoslov kazao, da Boga niko nikada video nije. Ali sa druge strane imamo iskustva ljudi koji smatraju da su vidjeli Boga. E to je ono kako se Bog javlja, onaj ekonomijski deo Boži, Bog kako se javlja. On se javlja svojim blagodatima, svojom ličnošću, svojom blagodaću, i on se otkriva svakome čovjeku. U suštini Boga ne možemo znati ni saznati niti poznati, ali ga poznaju po njegovim javljanjima, kako se javlja. Pa se jedno nekome javlja kao onaj koji je zakonodavac, koji daje zakone, kao Mojsije ili prorok, ili kao glas tih i tanak, onome proroku ovako, onome onako. Tako mnogim duhovnicima i ispovjednicima vere ili mučenicima javlja se u ovom obliku koje može duša da njegovo da podnese. A to je, nije otkrivanje suštine Božije, nego je samo otkrivanje njegovih blagodatnih darova. Kada on izađe iz sebe, kao što se otkrio na preobraženju na gori Tavoru. Eto, to su ta netvarna njegova svojstva. E tako se, znači, može razumjeti to da se Bog otkriva. I svakome se otkriva u onom obliku u kojem očekuje, onda on vidi Boga, razume se. Mi nikada u suštini ne možemo saznati Boga, ali ćemo saznati Boga po njegovim javljanjima, kako se on kome javi.
Oče Milutine, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama. Ako dozvolite, ja bih samo, ovih dana sam pročitao u novinama da su neki dobri ljudi iz okoline Nikšića, iz mjesta Dragovoljići ili ploče Dragovoljske, kako se zove, ako se dobro razumem, da su tamo spriječili neke gatare i vračare koji su htjeli da u njihovi crkvi gataju i vračaju. Posebno bi njih pozdravio, jer znaju oni da samo u kanonskoj crkvi možemo zadobiti istinsku blagodat Božiju, koja je netvarna i koja nam se daje. Dakle, samo u kanonskoj crkvi i van Hristove crkve nema druge crkve i ta je ona samo jedina spasonosna. Zato ih posebno pozdravljam kao i sve vaše slušaoce, a vama zahvaljujem na pozivu što ste mi dostojili da mogu pred tako širokim auditorijom da govorim i da, eto kažem, odmucam ovo nekoliko odgovora na ovako vrlo zanimljiva pitanja. Hvala vam i laku noć.
Oče, hvala vama na ovim lijepim duhovnim poukama večeras, a eto i naši slušaoci iz Dragovoljića su sigurno čuli ovaj vaš pozdrav. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizren bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.